1988, 2000, udal alardeak. 1988ko urtarrilean, EAEko justizia auzitegi nagusiaren bi epaik emakumeek alardetan desfilatzeko eskubidea zutela adierazi zuten, bai Irunen eta baita Hondarribian ere. Beren herrikide gizonezkoen baldintza beretan gainera. Auzitegiak maiganean jarritako argudio nagusia, alardearen funtsa oroitzen diren gertaerak zehatz-mehatz gogora ekartzea ez dela izan zen. Baina, eta hemen dago garrantzitsuena, hala izan arren, berdintasun printzipioari aurka egin ezin dion ohitura bat izango litzatekeela dio. Hondarribian ez bezala, Irungo udalak bere hasierako ideiari eutsi eta ez du elegiterik aurkeztuko. Bai ordea Irungo betiko alardeak, zeinek gainera epaia ez betetzeko deia egin zion herriari. Auzitegiak 1980ko ordenantza indargabetu nahi zuen udalerabakia kautela zetete agindu zuenez, udalak nolabait alarde bat antolatzeko obligazioa zuen. Hala, udalak legezkotasuna beteko zuen alarde baten alde egingo zuela iragarri zuen. Eta hori gauzatzeko beharrezkoak ziren giza baliabide, baliabide material eta ekonomiko guztiak eskaintzeko prestutasuna agertu zuen. Alabaina, jaiotzear zen alarde berriari, zilegitasunak kentzen zioten zenbait erabaki hartu zituen. Hala nola, udalbatzak alardean ez parte hartzea, alardaren generala maiatzeko ohiko osoko bilkura berezian ez aukeratzea, edo eta hiriko bandera alarde honi ukatzea. Roman Rico alkate ordea buru zela, maiatzaren 20an egin zen alarde antolatzeko lehen bilera, eta eremu eta ideologia askotariko 30 bat pertsona bertaratu ziren. Alik eta lasterren, denontzako alarde bakarra antolatzea zuten helburu. Bide horretan, alarde diskriminatzaileko agintari guztiei gutun bat helarazi eta alarde integratzailearekin bat egiteko eskatu zieten. Egun gutxi batzuk geroago, infanteriako lehen konpainia birfundatu zen eta Alberto Lizarraga izendatu zuten general. Haren ondotik beste konpainia batzuk etorriko ziren. Aldi berean ordea, udal alardearen junta eta ura babesten zuten pertsonak erasoak jasaten hasi ziren paskina anonimoen bidez. Pertsona horietako askok atzera egin zuten emakumeen parte hartzaren aldeko aldarrian. Haien bizitzan eta lanbidetan oso ondorio larriak izaten ari zirelako. Presioa jasan ezina zen. Gauzak horrela, tentsioa azten joan zen berriz herrian. Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailak bi alarden ordutegiak eta ibilbideak arautzeko ebazpena eman zuen. Orden publikoko arazo argia zegoelako. Barne departamentuak onartu egin zuen alarde diskriminatzaileko antolatzaileek proposatutako irteera ordua, goizeko 7ak, baina ibilbidea aldatu egin zien. Bestalde, eta urte hartan bakarrik, udal alardeak ibilbide eta ordutegi tradizionalak izango zituen, udalaren jai egitarauan agertzen baitzen. Erabaki horien aurrean, presioa eta indarkeria berriro berpiztu egin ziren. Aurreskua berriz ere bertan bera utzi behar izan zen. Jaietako programak San Juan zura bota ziren eta alkatea txistu artean hartu zuten. Alkateak Maribel Castello kulturako zinegotzia kargotik kendu zuen emakumeen parte hartzaren aldeko defendatzaile argia baitzen.